Radio Liberty, Praha.
Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro iz studija u Sarajevu. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama iz Bosne i Hercegovine.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Novo je nedjeljno jutro pred nama i novo izdanje Radija 27, ali sa starim temama naravno. Elem, slušamo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Opet nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima, pa ćemo vam reemitovati i dvije posuđene rubrike.
She can talk for hours. Words don't cover the sky. She thinks she's crazy. They just pushed her too far. She runs to the mirror. Only savior she's known. Another slap on her face. 'Cause nobody's home. Mother's always working.
Jutros je s nama Meredith Brooks, Meredith Ann Brooks, jedno ime puno kontroverzija, američka gitaristkinja i pjevačica koja ni izdaleka nije valorizovala izvanredne potencijale, mada je bila na putu da postane planetarna megazvijezda. Elem rođena je u Oregonu, Amerika naravno, okruglo prije pola vijeka u nesretnoj porodici, ali sa sjajnim talentima. Već sa 11 je počela ozbiljno svirati gitaru, sa 15 je, sve preskačući razrede, završila školu i sugerisala obećavajuću u budućnost. Punoljetstvo je međutim dočekala nezapaženim nastupima sa lokalnim bendovima, a u ranim 80-im seli u Los Angeles, gdje zapravo započinje ozbiljnu muzičku karijeru. U to vrijeme je i snimila materijal koji će ugledati svjetlost dana tek 15 godina kasnije, na albumu See Through My Ace. U međuvremenu zadovoljila se nastupima sa grupom The Graces, a svoj prvi ulazak u veliki muzički svijet priuštila je maltene kao 40-godišnjakinja sa svojim neprevaziđenim singlom The Beach. Bilo je to 97. godine, a pjesma čiji se naslov prevodi u bezbroj loših varijacija jednostavno je pokorila muzičku planetu. Popela se na prvo mjesto bezmalo po svih top lista, a svojoj je izvođačici donijela nominaciju za Gremija. I album na kome je pjesma bila, Blurring the Edges, zabilježuje sjajan uspjeh. Prodati u platinastom tiražu, a još nekoliko naslova s njega je bilo na vrhovima svjetskih lista popularnost. Naravno, popularnost je donijela nove izazove, pa su slijedile brojne turneje po svim kontinentima. S njenom se karijerom, međutim, desilo nešto nepredviđeno. Jednakom brzinom kojom je uzletjela, počela je nestajati. Već pomenuti See Through My Ace, ranije snimljena otisnute sretne 97. još uvijek je imao nešto uspjeha, ali je naredni album Deconstruction iz zadnje godine prošlog vijeka bio posve neprimjetan. Valjda zbog radikalne promjene i muzike i tematskog okvira. Njen naredni pokušaj sa albumom Bad Bad One bio je pravi fijasko. Izdavač nije čak upriličio ni promociju, a Meredith je propala čak i turneja na kojoj je bila. Mora se reći kako se ova neobična osoba uopšte nije uzbućivala zbog naglog profesionalnog kraha. Nije previše insistirala, povremeno svira, piše i pjeva za djecu, producira tuđu muziku i, pretpostavljam, uživa sjećajući se na svojih 5 minuta slave. Radi se o izuzetnoj ličnosti, a planetarna fascinacija njenom pjesmom The Beach od prije 10 godina navela je valjda našeg producenta Enesa Hrnjičića da odabere neke pjesme koje će i kod nas pobuditi sjećanje.
Tuna! Tuna, usi tuna! Tuna, usi tuna!
Now he's got something to really shout about, yeah.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, a tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Običaj je da ovu rubriku pravi naš Rinko Golubović.
Bude li ljudska civilizacija izbrisana s lica zemlje, spas bi mogao doći iz svemira. Nalik na nedavno otvorenu Arku za sjeme priprema se i Arka sudnjeg dana, koja bi trebala pomoći u obnovi civilizacije. Lunarna banka informacija trebala bi sadržavati osnovne informacije o životu i civilizaciji, a aktivirala bi se u slučaju da zemlju pohara udar asteroida ili sveopšti atomski rat. Gradnja lunarne arke preživjelim bi zemljanima dala alat za ponovnu izgradnju ljudske rase. Osnovna verzija arke sadržavala bi hard diskove sa informacijama kao što su sekvence DNK i upute za taljenje metala ili sijanje usjeva. Bazu podataka u početku bi održavali roboti kojima bi se radiovezom upravljalo sa zemlje. Arka bi morala biti zakopana u mjesečevo tlo kako bi se zaštitila od ekstremnih temperatura, zračenja i vakuma koji vlada na mjesecu. Prva pokusna arka će biti postavljena na mjesecu do 2020. a njen životni vijek bio bi 30 godina. Informacije bi bile pohranjene na arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, ruskom i španskom jeziku. Space Shuttle Endeavour sa 7 astronauta, među kojima je jedan Japanac, kao novi stalni član, pristao je u četvrtak uz Međunarodnu svemirsku stanicu. Sedmorica astronauta u svemiru će provesti 16 dana, izvešće 5 svemirskih šetnji, najviše ikada u sklopu jedne misije. Lansiranje su pozorno pratili Kanađani i Japanci, predstavnici dva najveća partnera u izgradnji postaje. Kanadska svemirska agencija Endeavorom je u svemir poslala Dextrea, robota s dvije ruke, a japanska prvi dio velikog laboratorija Kibo, što na japanskom znači nada. Glavni dio laboratorija u svemir će biti poslan idućim šatlom u aprilu, a posljednji iduće godine. Kanadski robot Dextre, vrijedan više od $200 milijuna, trebao bi preuzeti rutinsko vanjsko održavanje stanice. Međunarodna svemirska stanica trebala bi biti izgrađena do 2010. godine. Naučnici su objavili kako je svemirski brod Cassini počeo slati nove podatke o gejzirima na Saturnovom mjesecu Enceladu. Najbliži prelet do sada trebao bi otkriti leži li ispod površine okean tekuće vode i samim tim mogući život. NASA-in inženjer Todd Barber rekao je da su podaci počeli stizati u srijedu navečer i da sve izgleda izvanredno. Najviše podataka očekuje se kada letjelica bude na visini od 120 km od mjeseca Encelada i prođe rubovima gejzira, kada će moći izmjeriti njihov hemijski sastav. U prvom preletu Cassini je utvrdio da gejzire čine voda i ledene čestice sa značajnom količinom ugljičnog dioksida i nešto metana koji stvaraju atmosferu Enceladu. Čuvajmo bubrege. Naime, od bolesti bubrega u svijetu boluje više od 500 miliona ljudi, što znači da svaka deseta odrasla osoba ima neku od bubrežnih bolesti. Najveći problem je kasna dijagnoza. Hronična bubrežna bolest može se otkriti na dva jednostavna i jeftina načina, mjerenjem bjelančevina u mokraći i određivanjem kreatinina u krvi. Oko 1,5 milijuna ljudi u svijetu živi zahvaljujući umjetnom nadomještanju bubrežne funkcije, odnosno dijalize, a na presađivanje bubrega u prosjeku se čeka oko 7 godina. Ljekari ukazuju na problem kasnog dijagnosticiranja hronične bubrežne bolesti te nužnost pravodobnog i adekvatnog liječenja. Otkrivanje bolesti u ranoj fazi te pravodobno i odgovarajuće liječenje, kao što je smanjenje krvnog tlaka, regulacija šećera u krvi, liječenje anemije i koštane bolesti, povećat će kvalitetu života bolesnika, a bit će i ušteda za zdravstveni sistem, kažu stručnjaci. Samo godinu dana dijalize jednog bolesnika inače košta oko 20.000 eura. Novo istraživanje potvrđuje učinkovitost aspirina u borbi protiv tumora. Lijekovi za razrjeđivanje krvi deaktiviraju trombocite pa bi mogli pomoći u borbi protiv raka. Pokusi na miševima pokazali su da kombinacija aspirina sa eksperimentalnim lijekom protiv zgrušavanja usporava rast i širenje raka dojki i melanoma. Trombociti štite i hrane stanice tumora u krvotoku i tako olakšavaju raku da se širi ili metastazira, saopštili su naučnici sa Washingtonskog univerziteta u St. Louisu. Ova studija također podržala je neka ranija istraživanja koja su pokazala da ljudi koji uzimaju aspirin ili slične lijekove imaju manji rizik od nekih vrsta raka. Plave oči imaju relativno kratku historiju, jer su sve do unatrag 10.000 godina ljudske oči bile isključivo tamne. A onda je došla genetska mutacija koja je smanjila količinu pigmenta u šarenici. Plava boja očiju povezuje se sa mutacijom gena HERS2. Stručnjaci smatraju da se ta mutacija kod ljudi dogodila tek prije 10.000 godina. Vjerovatno se pojavila u mlađem kamenom dobu na sjeveroistoku Crnog mora, te se u seobi naroda proširila na sjever Europe. Stručnjaci vjeruju da postoji samo jedno objašnjenje za opstanak plavih očiju. Plavooki su ljudi, smatraju oni, očito od početka smatrani atraktivnijima.
Come on! Slušate radio Slobodna Evropa.
Sad će rubrike koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva je iz Beograda, govori o tome kako je srbijanska akademska zajednica ponovo postala podložna nekim retrogradnim uticajima, onim istim snagama koje naše istočne susjede pokušavaju skrenuti sa evropske staze. U pitanju je saradnja tamošnje nauke i obrazovanja sa zapadnim zemljama. Rubrika Branke Trivić.
Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević rekao je pre nekoliko dana na naučnom skupu da je stav države Srbije da ne treba učestvovati u međunarodnim projektima iz oblasti visokog obrazovanja u kojima se Kosovo pominje kao nezavisna država. Upitan nije li na delu neprimerena upotreba univerziteta u političke svrhe, rektor Kovačević je ovako odgovorio.
Znate šta, mislim, ja nisam član vlade, no ja imam privatno mišljenje, vlada ima svoj stav. Ako ga napiše pismeno i javno ga da, mi kao državne institucije taj stav poštujemo.
Pa dobro, ali univerzitet ima autonomiju svoju, to je ipak civilizacijska tekovina.
Pa jeste, ali ti tempus projekti, oni idu deo i preko vlade i preko ministarstva. U nekim tempus projektima je partner i država, jer za mnoge stvari odgovara država, ne univerzitet. Kad se radi o nacionalnom kvalifikacionom okviru, njega donosi ministarstvo prosveta, ne univerzitet, tako da i ministarstvo aktivan praktično učesnik u procesu i mi po nekim pitanjima moramo da sarađujemo sa njima, prosto oni moraju neke odluke da donesu.
Na osnaženom talasu patriotizma našao se i pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Lipkovski, koji je ocenio da je priznanje nezavisnosti Kosova od strane više zemalja Evropske unije izazvalo probleme u saradnji sa Evropskom komisijom u realizaciji gore pomenutog projekta Tempus 4. Srbijanka Turajlić, profesor Beogradskog univerziteta, ocenjuje da je reč o nedopustivom uvlačenju nauke i obrazovanja u politiku i podsjeća.
To su nam radili drugi tokom 90-ih i mi smo se jako bunili. I sada mi sami radimo to isto. Bilo bi fasično da nije tužno da mi sad na jedan puta postavljamo pitanje projekata koje se odnose na Kosovo, a savršeno dobro svi znamo da poslednjih 8 godina Kosovo, Kosovo UNMIK, istina tako je uvijek pisalo, ima potpuno nezavisne projekte od nas, dakle ništa se suštinski novo ne dešava, što je dodatni dokaz da se radi prosto o politizaciji. Manje me zbunjuje pomoćnik ministra prosvete, to ministarstvo drži DSS, više sam iznenađena s temom rektora, moram vam priznati, a dodatno sam iznenađena činjenicom da niko sa univerziteta nije reagovao na tu izjavu, dakle nešto ozbiljno nije u redu sa akademskom javnošću Srbije i neverovatno je da jedini koji imaju sluha za to su studenti iz Pokreta Evropa nema alternativu, ta deca imaju daleko više pameti nego što mi pokazujemo.
Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić također podsjeća da smo platili već strašnu cenu izolacije u sferi nauke, obrazovanja i kulture i da bi bilo tragično da se to ponovi.
Obrazovanje ne priznaje granice. Zamislite sada da se zabrani da čitamo Nobelovce koji su iz zemalja koje su eventualno priznale Kosovo i tako dalje. Ili, na primjer, da prekinemo svaku naučnu saradnju sa nekim zemljama. A posebno kad su u pitanju projekti. To su razvojni projekti gde se uključuju ljudi koji će sutra se sami razvijati i na kraju treba razvijati nauku svoje zemlje. To je tragično. Jednostavno vi sutra potpuno zaostajete. Tako jedno razmišljanje je u stvari dodvoravanje određenim politikama, posebno onim koje su za izolaciju Srbije. Mi smo to preživjeli, vidjeli smo kakve su bile posljedice. Kada se na takav način razmišlja, onda jednostavno može se reći da su to ideološki zarobljenici i da je to jedan način prosto koji nije primjeren univerzitetu i profesorima univerziteta.
Nelagodu je izazvala i izjava ministarke nauke u vladi Srbije, Ane Pešikan, da se neće potpisivati novi sporazumi o naučno-tehnološkoj saradnji sa zemljama koje su priznale ili budu priznale nezavisnost Kosova. Gospođa Pešikan za naš program kaže da je reč o formulaciji koja je nezgodno zazvučala i zavela mnoge.
Novi sporazumi nisu trenutno na tapetu. Ako budu bili aktualni da se potpisuju, onda ćemo to dogovarati, pošto je to državna stvar, naravno, sa Ministarstvom inostranih poslova i sa vladom. Sve drugo što radi Ministarstvo nauke na polju međunarodne saradnje teče sasvim normalno i mi nastojimo i da nastavljamo aktivnosti. Ja se i nadam da će tako i biti.
Ministarstvo obrazovanja načelno će se držati rezolucije 1244 i reagovaće ukoliko se na nekom međunarodnom skupu učesnici sa Kosova pojave pod oznakom Kosovo, a ne Kosovo UNMIK. Ali ministarka Pešika naglašava da kad je reč o stručno-profesionalnim poljima ne bi trebalo stvarati probleme.
Slušaj. što ne očekujem da neko Novaku Đokoviću zabranjuje da igra sa protivnicima koji dolaze iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, tako ne očekujem ni da ako se radi na naučnom projektu, najčešće to izvode konzorcijumi u tim međunarodnim projektima, gdje su ljudi koji dolaze iz zemalja koje su priznale Kosovo, tu vrstu aktivnosti ne treba sprečavati, jer oni se bave naukom ili sportom ili umetnošću, a ne politikom. Nauka nije nacionalna, nego nadnacionalna stvar. Ne postoji srpska nauka, engleska nauka, francuska, postoji jedna svjetska nauka i isključivanje iz te zajednice nam je donelo već dramatične probleme 90. Godina. Posljedice su se osjećale do sada, a mislim da sada kada smo ušli u Evropu sa naukom, postali pridruženi član FP7 i već stekli jedan i kredibilitet i kredit za nastavak posla, da bi sada posljedice bile još dramatičnije i teže.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Idemo na jug, u Crnu Goru. Nova država ima i novi pristup crkvenoj imovini. Zemlja koja je nekad iz državnog prešla u crkveno vlasništvo, vraćena je tamo gdje je nekad pripadala, a to je izazvalo burnu reakciju Srpske pravoslavne crkve, koja je djelimično razvlašćena. Da li je na pomolu novi sukob na jednoj veoma osjetljivoj relaciji, istraživali su Biljana Jovičević i Srđan Janković.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska više nije vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u Cetinskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri, odlučila je opštinska filijala Uprave za nekretnine, vraćajući se na stanje prije nego što je Srpska pravoslavna crkva u liku Mitropolije Crnogorsko-Primorske sredinom 90-ih prepisala tu imovinu na sebe. Advokat Mitropolije Mlađan Mićović kaže da je riječ o katastrofalnom primjeru bezakonja zbog kojeg su se žalili Ministarstvu financija.
Bojati se da je tu više uticaj državne svemoći da liši vjekovno vlasništva crkvu, odnosno Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. Na ta akta organa uprave mi smo podnijeli žalbu. To što se neko kaže upisano tek 90. ne znači da ako nije bilo upisano, nije bilo upisano zato što nije bilo evidencije. A svojina se može steći i stiče se i ima se nezavisno od činjenice da li je upisana ili nije upisana ako su ispunjeni drugi uslovi za sticanje prava svojine.
Oglasio se i mitropolitan Filohije, pozvavši pismom crnogorskog predsjednika i premijera Filipa Vujanovića i Mila Đukanovića da institucionalno obezbijede pravnu i imovinsku sigurnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske, da bi se, kako je rekao, sačuvao građanski mir u Crnoj Gori. Amfilohije je kao glavnog krivca naveo predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića, koji je po njegovom sudu kao najviši funkcioner zakonodavne vlasti prekršio sve principe sekularnog društva. Krivokapić pokušava da sa političke pozicije odredi svojinski status crkvenoj imovini i poziva preko medija da se crkvena imovina oduzme od crkve bez suda i presude i preda jednoj nevladinoj organizaciji, naveo je Amfilohije.
Odgovarajući na pitanje o mogućim posljedicama sukoba između vlasti i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zbog preimenovanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Cetinskoj opštini, portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević kaže da u tom slučaju ne može niti smije biti bilo kakve političko-partijske arbitraže, već se spor rješava podnošenjem dokaza o vlasništvu.
Također jasno je da svaki upis vlasništva ili promjena stanja vlasništva mora biti potkrijepljen adekvatnom dokumentacijom shodno zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Demokratska partija socijalista neće nasjesti na uvlačenje u nečiju medijsko-marketinšku političku kampanju osmišljenu za potrebe nekih političkih partija i krugova oko njih koji cijene da bi to bilo za njih politički profitabilno. Možda neko smatra da radikalizacija nekih pitanja može da mu donese neku političku korist, ali jedno je sigurno da je to loš način prevazilaženja bilo kog problema.
Desilo se ono na što je Srpska lista upozoravala, da se Srpska pravoslavna crkva nalazi pred udarom od strane aktuelne vlasti, kaže Dobrilo Dedejić, portparol Srpske liste, naglašavajući da među čelnicima vlasti postoje oni koji su nezainteresovani da se odnosi države i crkve riješe na kvalitetan način. Dedejić očekuje da se povodom spora oglasi predsjednički kandidat vladajuće koalicije Filip Vujanović.
Nemamo do kraja jasan stav gospodina Vujanovića i nemamo stav, ajde da pokušam biti slikovit, stav kojim bi on lupio šakom ostoji, pokazao da poštuje instituciju najtražniju tradicionalnu i instituciju koja je, dakle, duhovni stup Crne Gore.
Miomir Vojnović iz Socijalističke narodne partije smatra da je ovo uvod u podjele na kojima aktuelna vlast politički profitira.
Nijedna administrativna odluka ne može poništiti ono što je kroz vjekove prepoznato, odnosno
ono što je bilo i ostalo imovina Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Očigledno da je ovo još jedan od uvoda u podjele koji sprovodi aktuelni režim, koji stvaranjem podjela i opstaje na vlasti. Socijalistička narodna partija se zalaže za poštovanje prava svojine i sa druge strane, duboko smo ubijeđeni da je Crnoj Gori potrebno pomirenje građana, a ne ovakve i slične vrste podjela.
Način rješavanja spora oko crkvene imovine i sukob između ljudi iz vlasti i vladike Amfilohija predstavlja politikanstvo, smatra predsjednik liberalne partije Miodrag Živković i ocjenjuje da se krupni sporovi kao što je crkvena imovina mora rješavati preko sudova.
Meni je jako dobro poznato da crkveni objekti u Crnoj Gori da nisu bili uknjiženi na Srpsku pravoslavnu crkvu, na Beogradsku patrijaršiju. Znam kako su bili uknjiženi i znam da je neko prije 15-20 godina, a možda i kasnije, sve to mijenjao u katastarskoj evidenciji. Sasvim je normalno da u skladu sa zakonom treba sve dovesti u neko normalno stanje. A to znači da svi crkveni objekti u Crnoj Gori trebaju da budu uknjiženi na prave vlasnike, na one na koje su uvijek bili uknjiženi i koji jedini mogu polagati pravo na to.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Down the street doing nothing when she ran right into me, and I was wondering if it could be that she didn't see, but she spit that hatred at my face. I felt like I wanted to fight when I saw her hungry eyes and broken heart and recognized her pain. I saw it, I know it, and I walked away. So confused when I look at us and all we went through. After 8 years of sharing every dream together, we don't even talk. Is that all there is? What we stood up for, now we stand behind a million locked doors, and we can't even say that we'll be friends. Sometimes things just change and we don't know. Even if we don't know each other's situation, who says we're powerless just because of all the injustice? There's still time to fight. You just gotta go, you just gotta try. You're the only one that's standing in your way.
Jutros je s nama Almir Zalihić, vlasnik veoma vitalne izdavačke kuće Zalihića, koja je u 3 godine postojanja objavila oko 100 vrijednih naslova, a utemeljitelj je i buduće nagrade za neobjavljeni roman pod imenom Čamil Sjerić. Almire, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Moram ti reći da sam neki dan kad sam pročitao kako tvoja kuća u ovom mjesecu objavljuje 11 knjiga bio potpuno zatečen. Ni sad ne mogu doći sebi, rekao bi. Pa kako to jedan izdavač uopšte može priuštiti?
Izdavačka kuća Zalihića je na prošlogodišnjem konkursu fondacije za izdavaštvo aplicirala sa 25 naslova i tada je podršku dobilo 22 naslova. 11 naslova smo realizirali do marta ove godine, a eto potrefilo se tako da u martu, dakle, objavimo ostalih 11 naslova. Nadamo se da to neće biti sve za ovu godinu.
Da, bilo bi zgodno da pomeneš neki naslov autora, biblioteku, da bi naš slušalac stekao sliku o tome šta Zalihića objavljuje, na što se fokusira.
Ovom bi prilikom ja istakao biblioteku Balkan. Ovog mjeseca smo objavili knjigu Svetislava Basara, Basara je uspon i pad Parkinsonove bolesti, koja je prethodne godine dobila Ninovu nagradu. U toj ediciji objavit ćemo i Vječnik Nedžada Ibrišimovića. To je 5. bosansko izdanje. Ono do čega također jako držimo je edicija Svjetska književnost, u kojoj smo objavili roman avangardnog engleskog pisca Jeffa Noona, Nymphomacija, koji tretira organizirane igre na sreću i masovnu histeriju koju izaziva tako organizirano kockanje. U istoj edici objavili smo i roman Vrijeme sna, vrlo poznatog belgijskog pjesnika Serge de la Vie. Ovaj roman je on publicirao pod pseudonimom Axel Somers, pa smo ga tako i mi objavili. U biblioteci Nova knjiga objavljene su knjiga priča Senadina Jašarevića Kuća bez prozora i knjiga memoarske proze Refika Ličine Dani u Valhali. U biblioteci Iza riječi, koja je već na izvjestan način postala jako prepoznatljiva, objavljujemo nove pjesničke knjige domaćih autora i u njoj je objavljena knjiga Kemala Mahmudefendića Pusta zemlja i knjiga Željka Grahovca Boja Božije milosti. U ediciji Puž, u kojom objavljujemo knjige za djecu, objavljen je novi roman Fahrudina Kučuka, Dedo Himbo i Mačak Bimbo, a u biblioteci Posebna izdanja objavili smo jednu sjajnu monografiju Rajka Đurice, Gljive Bosne i Hercegovine i jedan priručnik doktora Luke Pirnata, šta sve treba znati o proširenim venama.
Almire, uglavnom firma postoji već 3 godine, za ovo vrijeme i za sebe imaš bezmalo pa stotinu izdanja. Čime se u ovoj lijepoj Zalihici, da se poigra malo, izdavač Zalihić posebno ponosi? Bilo je nekih projekata koji su ponijeli nagrade na bijenalima, festivalima, sajmovima.
2007. godine objavljena su izabrana djela Kemala Mahmutefendića, jednog sjajnog bosansko-hercegovačkog pisca, čije se 3 knjige nalaze u lektiri, ali koji je sticajem tih nekih okolnosti nekako stalno bio po strani. Njegova izabrana djela u 5 knjiga su privukla pažnju, dobila nagradu za izdavački poduhvat godine na Sarajevskom bijenalu knjige i evo sad vam govorim jednu ovako ekskluzivnu vijest koja će se znati za par dana, da pokrenemo jednu akciju da Kemal Mahmutefendić, koji već 40 godina živi u Zenici, dobio nagradu grada Zenice za životno djelo.
Da.
Naravno, u toj ediciji mi ovih dana intenzivno pripremamo izabrana djela Stevana Tontića u 4 vrlo obimne knjige i nadamo se da ćemo to uspjeti okončati do kraja maja i naravno na to smo jako, jako ponosni.
Kad već govoriš čime se ti i tvoja kuća ponosite, čini mi se da bi o tom trebalo, u tom kontekstu trebalo govoriti o natječaju za književnu nagradu Čamil Sjerić.
Naravno, natječaj je i raspisan upravo da bi potakli romanesno stvaralaštvo bosansko-hercegovačkih pisaca, a i da bi na izvjestan način pokrenuli jednu akciju ponovnog čitanja književnog opusa Ćamila Sijarića, koji je u svakom slučaju jedna od najvećih spisateljskih gromada ovih prostora, a i šire.
Almire, kad god sam i s kim god sam pričao, govorilo se o muci izdavačkoj, o nedostatku sredstava, o slaboj prodaji, o PDV-u, o nepostojanju institucije, otkupa, o... Da više ne brojim, kako se snalaziš u tim pitanjima?
To su doista sve rak rane našeg izdavaštva, naše kulture. Vrlo je upitno dokle ćemo mi koji doista sve ovo radimo iz nekog entuzijazma ili neke to fatalne potrebe da nešto sačuvamo, moći izdržati. Poslovanje svih izdavača u Bosni i Hercegovini nije na rubu egzistencije, pa tako i za Lihice. Dakle, ono što nas donekle održava, to je ta pomoć Fondacije za izdavaštvo, koja naravno nije velika tu, ona je otprilike uvijek negdje u nekom okviru od 30-40%, ali eto i to je nešto. Naravno, mi sada svi željno očekujemo da profunkcionira Fondacija za izdavaštvo i nadamo se da će bar prve godine ona biti usmjerena ka knjigama koje je prethodnih godina Fondacija za izdavaštvo podržala i da će otkupom dijela tih knjiga i njihovim odlaskom u biblioteke i javnost, stvari čitaoci, imati priliku da se bolje upoznaju šta, sa onim što smo radili prethodnih godina, a i ta vrsta otkupa će pomoći da bosansko-hercegovački izdavači, hajde tako kažem, saniraju sve te probleme koje imaju zbog nepostojanja uređenog tržišta, zbog enormnog PDV-a na knjigu, zbog nemogućnosti da se imaju adekvatna maloprodajna mjesta, jer Bosna nema puno knjižara. Možda se nama čini kad uđemo u gradove pa na izlozima vidimo da piše knjižara. Međutim, to je sve nešto drugo, a ponajmanje knjižara.
Ja mogu samo zamisliti kako se čovjek koji se bavi knjigom može osjećati u ovakvom društvenom, poslovnom okruženju. Ti si ujedno i pisac, autor, pa mora da se osjećaš dvostruko uskraćen i višestruko frustriran kad sve ovo sagledaš.
U svakom slučaju, međutim, ja sam možda i takva priroda koja kad je najteže, najviše radi. I sav ovaj rizik koji kuća nosi na izvjestan način je možda upravo dio nekog mog karaktera, jer svaka ova knjiga koja se pojavi u izdavačkoj kući za Lihica, ekipi ljudi koja ovdje radi, čini ogromnu radost. Maltene, mi pojavom nove knjige skupljamo tu snagu za dalji rad, za dalju tu neku borbu i naravno imamo nekakvu, osjećamo tu neku nadu, jel? A ako se nešto i ne promijeni ili ako se nažalost bude moralo raditi nešto drugo, neće nam biti žao jer naše su želje bile najbolje, najčestitije, ali nadamo se da ćemo izdržati.
Valjda zato se veliki broj pisaca, autora bavi izdavaštvom. Očigledno, dakle, samo pisci ovim uslovima mogu ulagati ovu nadljudsku energiju da knjiga uopšte opstane. Naravno ima izuzetaka.
Naravno, zato se kompletna struktura izdavaštva u Bosni i Hercegovini promijenila. Veliki sistemi su se urušili upravo zato što je na scenu stupila, u stvari postala dominantnija trgovačka logika. A pisci opet imaju tu jednu drugu logiku koja sve ovo održava, ali doista, doista na nogama od paučine.
Almire, ja se nadam da ćemo uskoro razgovarati o čvršćim nogama na kojima će biti naša izdavačka djelatnost, da će ovaj sretni fond za otkup profunkcionisati, da će ovaj fond za izdavaštvo još bolje stimulisati našu knjigu i da će opšti uslovi, a može biti da će se smilovati ovi delegati, poslanici, pa ukinuti PDV, pa da će knjiga jednoga dana doći mnogo brže i mnogo laganije.
Prosto ne vjerujem da će ti delegati pristati da smanje taj namet, jer knjiga njih plaši, knjiga u perspektivi otvara prostor mlađim i pametnijim ljudima I ovo doista tvrdim, u to sumnjam. Sve ove druge stvari će se možda tamo i negdje i pomjeriti, ali da će gospoda koja vladaju ovom zemljom promijeniti odnos prema ovom nametu na kulturu, na pamet, na obrazovanje, u to ne vjerujem.
Da, sretna je okolnost, barem što ne pali knjige. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala
i
tebi.
Do slušanja, prijatno.
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 The list has been long, full of complaints, full of desires, full of things that keep me amused. I don't even want. Some say I got lucky. Yeah, she poured down on me when I didn't have a place to sleep. But you said it was fine that way. All I need is this bed and this guitar. What more, what more? I have everything. I have everything.
Sami kraja, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama te o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog Zlon radija.
Režiser Bryan Singer, koji potpisuje drugi nastavak filma Superman, potvrdio je kako planira i nastavak. Na pitanje koliko istine ima u glasinama, Singer je odgovorio kako su sa završetkom štrajka scenarista počeli razradu scenarija, te da ima namjeru film i režirati. Iako je prvi nastavak na blagajnama prošao odlično, Singer i sam priznaje da ga je kritika srozala. No za novi nastavak nastojaće se iskupiti. Odmaknut će se od romantike i nostalgije, kaže, i donijeti pravu akciju. Ovogodišnja kandidatkinja za Oscara za najbolju glumicu odustala je od horora Drag Me to Hell. Službeno zbog drugih obaveza, neslužbeno zbog lošeg scenarija. Neki mediji špekuliraju da je pravi razlog njenog odustajanja nezadovoljstvo zadnjim izmjenama u scenariju, koji zajedno sa bratom Ivanom potpisuje reditelj projekta Sam Raimi. Kako bilo, Raimi će morati potražiti novu glavnu glumicu, a Ellen Page već će se sljedećeg mjeseca pojaviti u američkim kinima u novom filmu Smart People, pored Dennisa Quaida i Sarah Jessica Parker. Nakon što je pobrao nagrade za Juno, prvi režiserski projekat Jasona Reitmana na velikom ekranu bit će komedija Pierre Pierre sa Jimom Carreyem u ulozi švercera umjetnina. Sa budžetom od $13 million, Reitman će pretočiti na film politički inkorektnu priču o francuskom nihilisti, kojeg će tumačiti Carrey, kojem je povjeren transport ukradene Mona Lize od Londona. Pierre će se putem ponovo zaljubiti u svoju domovinu. Mlada soul pop Britanka Duffy trenutno dominira Velikom Britanijom s obzirom da je zasjela na prva mjesta njihovih službenih top lista albuma i singlova. Svojim debitanskim albumom Rock Ferry Duffy odgurnula deluxe reizdanje Back in Black Amy Winehouse, dok je single Mercy, koji se naslanja na sjajnu Stand By Me, trenutno neprikosnoveni broj 1 singlova. Djevojka je to kojoj proriču najsjajniju budućnost od mladih snaga u dolasku.
Radio Slobodna Evropa.
Neki dan smo dobili košarkaškog selektora i to u liku Mensura Bajramovića, čiji je izbor željen, slučen i najavljivan u ovome programu. Sve s najavama kako bi u protivnom došli još gori dani za domaći basket. Ali nekako u isto vrijeme kad je Bajramović biran, desio se jedan veliki međunarodni dogovor koji je, mada nije namjerno, posve protivan interesima BH košarke. Za kontinentalni sport on je od velike važnosti, ali eto, što je svima dobro, nama se može obiti o glavu. FIBA i ULEB čelnici naime dogovorili su budući format evropskog klupskog takmičenja, u kome je posve na margini regionalna NLB liga. O čemu se radi? Tri dosadašnja evropska kupa ili lige ostaju i u buduće, ali je u njima predviđen dvosmjerni protok, pa će tako iz najnižeg takmičarskog ranga, FIBA kupa, najbolji prelaziti u ULEB, a najslabiji iz ULEB-a vraćati se stepenicu niže. Isto će biti i sa timovima iz prve i druge grupe, znači Lige šampiona i ULEB-a. Drugim riječima, Jadranska liga više neće nikom donositi bonus bodove, pa je i interesovanje za nju postalo pomalo apsurdno. Ponajprije najjači srbijanski timovi više nemaju nikakav interes nastupati u regionu, budući će na evropsku scenu drugim putem. A odavno tvrde kako im je ovo samo opterećenje i kako besmisleno troše pare jačajući male klubove iz regiona, a zapostavljajući vlastitu košarku u manjim sredinama. Objektivan pogled potvrdit će kako su uistinu u pravu, jer iz Beograda otići u obližnji Čačak ili Kragujevac mnogo je jeftinije nego u Široki ili Domžale, na primjer. A što se publike tiče, više će biti na domaćim nego na neatraktivnim međunarodnim utakmicama. Hrvatima da njihovi klubovi nisu tako jaki, imaju slične motive, a također mogu napraviti 5-6 dobrih ekipa koje će omogućiti kvalitetno prvenstvo i napredak tamošnjoj košarci. Slovenci možda i nemaju takve potencijale, ali imaju dovoljno novca da nakupuju igrača za europska takmičenja, kao što su to ostalom i do sad radili. Loše se, ukoliko ne nađu neki modus, piše Podgoračanima, a naši će klubovi ostati najkraćih rukava. Može biti kako će Bosna sa BH Telekom i naredne sezone ostati u ulebu, ali šta će biti poslije, niko ne može ni slutiti. Uglavnom, interesovanje za utakmice između Bosne i Leotara ili Širokog i Vogošća, na primjer, neće privući ni publiku, ni sponzore, niti će stimulisati mlade, talentovane igrače da ostanu ovdje. I onako su najveći talenti posve rano odlazili iz zemlje, a nove okolnosti mogu ih samo podstaći da idu u juniorskom ili kadetskom uzrastu, što opet otvara i veću mogućnost regrutacije za reprezentacije susjednih država i utre put konačnoj marginalizaciji do sad najuspješnijeg domaćeg sporta. Zato naši košarkaški zvaničnici ne bi smjeli ni časa časiti, nego se baciti u lobiranje da spas NLB lige, pa makar se kao neka vrsta regionalnog play-offa igrala na kraju domaćih sezona. Ili da odu moliti evropske čelnike na ovom takmičenju vrate bilo kakvu vjerodostojnost. To je kraj. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas opet tačno u 8. Pozdrav producent Enes Srnjičić i urednik Budo Lukovac.